Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de joi, 24 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Tema interviului din această dimineață ține de limita sărăciei, la care ar putea ajunge unul din trei moldoveni, dacă se prelungește războiul din Ucraina. Cel puțin asta arată datele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, despre felul în care aleșii poporului ar putea să ușureze șocul economic resimțit de cetățeni, confruntați cu inflația ridicată, nesiguranța energetică și urmările economice ale războiului din țara vecină. Așadar, sărăcia din Republica Moldova s-ar putea aprofunda ca urmare a războiului început de Rusia în Ucraina. Colega noastră, Valentina Ursu, îl întreabă pe președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, ce fac autoritățile ca să gestioneze criza social-economică din țară.
Deci autoritățile fac deja mai multe lucruri pe parcursul ultimilor luni ca să atenueze de pe urma șocurilor pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Din toamnă ne confruntăm cu problema majorării prețurilor la produsele energetice, la energie termică, la gaz. A fost acel program de compensare care se va finaliza în luna martie, prin care guvernul a alocat 3,1 miliarde de lei pentru a compensa acele creșteri. Și în cazul energiei termice, de exemplu, s-a compensat 80% din majorare. În cazul gazului, un pic mai puțin, pentru că am considerat că energia termică livrată centralizat nu poate fi deconectată discreționar sau regulată discreționar de către consumator și atunci, pentru că oamenii nu pot să controleze consumul, a compensat mai mult. Recent, Comisia Situației Excepționale a plafonat marjele la un șir de produse sociale, în special produse alimentare de uz larg, pentru ca să mai temperăm din creșterea prețurilor. Discutăm acum despre compensarea prețurilor la electricitate. În același timp avem această indexare. E o formulă mai avantajoasă decât ceea ce era în lege adoptată în săptămâna trecută în Parlament. Deci în loc să indexăm pensiile cu 5,1, cum ar fi trebuit să se întâmple dacă aplicam legea în varianta anterioară, acum o să indexăm cu 13,94. Este și asta un pas pentru a mai atenua din aceste creșteri. A fost majorat salariul minim în sectorul real de la 2900 la 3500. Deci încercăm să ne ajustăm și să anticipăm pe alocuri șocurile astea care vin. Suntem într-o situație în care avem și o criză refugiaților, și o criză economică, și pandemia nu s-a finalizat. Și într-adevăr sunt niște provocări mari pentru guvernare, dar încercăm să fim aproape de oameni, să auzim nevoile lor și să reacționăm prompt și unde este posibil din bugetul de stat să venim cu anumite ajutare și stimulente, și nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul de afaceri, și asta contează.
Ați anunțat despre indexarea pensiei de la data de 1 aprilie. Indexarea va fi de 13,94% pentru toate pensiile, dar se întrebau unii că cei săraci ar putea să beneficieze de o indexare de 139 de lei și cei bogați de 1390 de lei.
Întotdeauna indexarea s-a făcut ca procent din pensii. Noi anul ăsta am introdus un lucru nou pentru Republica Moldova, cel puțin pentru ultimii 10-15 ani cu siguranță. El a mai existat la mijlocul anilor 2000. O indexare diferențiată. Deci noi am spus că pentru pensiile care sunt mai mari decât un salariu mediu pe economie, vom indexa doar partea pensiei care nu depășește acest salariu mediu. Ce înseamnă asta? Că dacă e o pensie de 50.000 de lei, o să indexăm doar primii 9.900, că atât e salariul mediu pe anul trecut. Deci deja am introdus un plafon, pentru ca să nu avem o situație în când cineva beneficiază de o compensare a pierderii puterii de cumpărare de 5 de lei, cineva de 400 sau 500 de lei. Deci deja am introdus acest plafon. Este o măsură temporară.
Doar anul ăsta se va aplica, da?
Este o măsură care se aplică doar anul ăsta la această etapă. O să vedem cum o să fie primită, care o să fie discuțiile, consecințele și o să decidem dacă e cazul să o aplicăm permanent sau o păstrăm doar anul ăsta. Plus putem discuta pe plafon. Și noi mergem în teritorii, vorbim cu oamenii, clar că pentru oameni și o pensie de 9.900 de lei pare a fi mare, dar în același timp e o pensie la care oamenii au contribuit. Găsim aici un echilibru, că nici nu putem să nu indexăm pensiile mai mari de, nu știu, 4-5 mii de lei. Pe de altă parte, parcă și ne dorim să nu oferim cât 5-6-7 mii de lei celor care au pensii deja foarte mari.
Și cetățeanul asta v-ar spune, că el achită facturile și că nu-i mai rămân bani pentru a-și cumpăra alimente, cel puțin pâine, la pâine ceva.
Este adevărat, e o situație foarte complicată din multiple motive, care nu depind, din păcate, de noi. De la războiul din Ucraina, care nu poate să nu ne afecteze economic, inactivitatea portului din Odessa, reducerea importurilor, compromiterea piețelor pentru cei care exportau în Ucraina sau în Rusia și așa mai departe. Deci el, bineînțeles, că o să aibă un impact economic. Anterior, majorările la bursele internaționale, la prețurile la gaz și la petrol, clar că au repercusiuni. Ceea ce a făcut guvernul este să vină cu anumite compensații, ca să mai atenuăm din aceste șocuri.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că, întrucât nevoile umanitare sunt deja la un nivel maxim, războiul creat de Kremlin amenință securitatea alimentară în întreaga lume. Ar putea să apară iarăși panică și lumea să se înghesuie, să facă iarăși cantități mari de provizii, așa cum s-a întâmplat atunci cu procurarea sării, cu cumpărarea altor produse în exces.
Deci lumea nu trebuie să facă panică. Nu există riscuri pentru securitatea noastră alimentară la moment. Există rezerve suficiente de grâu și de alte cereale. Mai mult ca atât, acele șocuri de scurtă durată care au apărut din cauza perturbării lanțurilor logistice, ele se refac. Business-ul e suficient de abil și agil ca într-o perioadă de săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, dacă nu era un producător sau producătorul nu mai poate exporta, se reorientează, o să aibă eventual anumite consecințe pentru prețuri, s-ar putea să fie mai scump.
Doar transportul ar putea să fie de două, trei ori mai scump.
Polonia,
și atunci
să aducem
se
din
va răstrânge
Ucraina.
Asupra prețului final al mărfurilor.
Ar putea să fie într-adevăr acest efect, dar pe produsele de primă necesitate, guvernul a plafonat marjele comerciale. Și asta este instrumentul de care dispune statul, de la prețul de import, să stabilească foarte clar că până la prețul în magazin să nu poate depăși marja un anumit plafon și din penultima, dacă nu greșesc, decizia Comisiei pentru Situații Excepționale au fost plafonate pentru 10-12 categorii de produs aceste prețuri. Marjele, mai bine spus, marjele, pentru că ele se aplică pe prețul de import. Asta este intervenția pe care o are stat pe partea asta, plus totuși mizăm în continuare și avem așteptări la Consiliul Concurenței să avem un nou director, acolo unde există înțelegeri de cartel pe anumite piețe, unde sunt acțiuni concertate din partea agenților economici să intervină mai activ decât se întâmplă la moment. Instituția încă nu este, sincer vorbind, suficient de funcțională și incisivă. M-a schimbat un om în acea instituție la moment, dar deja sunt semnale că se pornește și instituția asta să fie mai activă și targetat să țintească anumite piețe unde sunt abuzuri.
Despre atenuarea sărăciei o să insist să ne spuneți dumneavoastră totuși. E clar câtă lume în Republica Moldova e considerată săracă, câți cetățenii ai Republicii Moldova trăiesc la limita existenței?
Da, există această statistică de la Biroul Național de Statistică. Vorbim în jur de 25% din cetățeni sunt sub pragul sărăciei absolute, pragul nefiind înalt. E vreo 2200 de lei, probabil, pragul sărăciei absolute astăzi. În ultimii ani au existat o anumită atenuare. Statul dispune de câteva instrumente. În general, cel mai bun instrument pentru lupta cu sărăcia e crearea locurilor de muncă. Decât ajutor social sau alte instrumente, crearea locurilor de muncă e cel mai eficient. Omul are un venit stabil, are sentimentul proprii valori, deci asta este important.
Dar crearea ca să fie create de aceste dar locuri de muncă, trebuie investiții.
Investiții. Bine, voi mediul de afaceri în general, și sistemul judecătorie contează, și garanția acestor investiții, și creditare preferențială. Fondul de subvenții în agricultură a fost dublat, majorat cu 50%, de la 1 miliard la 1 miliard jumate anul ăsta, de exemplu. Dar au venit peste noi criza fertilizanților, care s-a scumpit foarte mult, s-a scumpit gazul și asta crește. De altă parte, am avut un an foarte bun în agricultură anul trecut.
Da, dar stocurile sunt pline și foarte mulți fermieri, agricultori, deplâng situația că ei nu pot să-și exporte din ceea ce exportau pe piețele tradiționale. Ne referim și la exporturi din Moldova spre Ucraina și Rusia.
Astea se suprapun. Pe de-o parte, am avut și un an bun în agricultură, asta a însemnat venituri mai mari pentru ei, posibilitatea de a investi. În același timp, s-au scumpit fertilizanții, există problema cu piețele de desfacere, se încearcă reorienta producția spre piețele europene, poate simplificăm niște proceduri acolo ca să ajungă cel puțin mai simplu în Uniunea Europeană produsele noastre în perioada asta de criză, și am văzut și declarația președintelui Elveției, care a zis că și Elveția este dispusă să primească, dar acolo nu e vorba doar de Elveția, e vorba de câteva țări care să primească produsele noastre agricole prin niște proceduri simplificate. Deci se lucrează în direcția asta ca să mai deschidem niște piețe.
Haideți dar, să revenim la crearea locurilor de muncă.
Deci asta este un instrument.
Și mai ales cât de bine trebuie să fie plătite aceste locuri de muncă și unde pot fi ele create.
Agricultura e clar că rămâne un domeniu în care potențialul este mare de a continua crearea locurilor de muncă și locuri de muncă mai bine plătite, dar asta înseamnă valoare adăugată, procesare și așa mai departe. S-a schimbat politica de subvenționare. Deci pe lângă faptul că s-a majorat fondul, s-a schimbat politica de subvenționare ca să stimulăm anume activitățile cu valoare adăugată mai înaltă. Mai mulți bani să subvenționăm procesarea și alte activități care să genereze locuri de muncă stabile. Nu locuri de muncă pentru zilieri, care azi sunt, mâine nu sunt în funcție de perioada anului, dar locuri de muncă stabile în procesare. Cât de repede să dea asta un impact? Deci astea schimbări structurale care durează și care sunt afectate de situația în Ucraina, toate suprapun. Deci nu putem izola și spune că uite de mâine, pentru că s-a majorat cu 50% subvenționarea, o să fie automat o explozie a locurilor de muncă în agricultură, dar sunt niște pași în direcția. După care știu că Ministerul Economiei a simplificat procedurile de garantare a creditelor și sunt deja peste 1 miliard de lei de garanții oferite pentru agenții economici prin procedura asta simplificată de către ODIM, este o agenție în subordinea Ministerului Economiei care oferă asemenea credit. Se discută de alte măsuri adiționale de susținere a mediului economic și de atragere a investitorilor străini. Asta tot este o sursă importantă de generare a locurilor de muncă. Acum, în situația asta regională complicată, provocările sunt mai mari decât erau anterior.
Și atunci mai mulți cetățeni se gândesc să-și facă valiza și să apuce calea străinătății.
Nu este cazul să facă lucrul ăsta, pentru că guvernul depune toate eforturile posibile ca să gestionăm aceste crize care vin una peste alta peste noi.
Domn deputat, uitați-vă că pronosticurile sunt destul de sumbre. Dacă se ajunge la situația aceasta despre care vorbește Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, că fiecare a treia persoană ar putea să trăiască în sărăcie, acest lucru demotivează o bună parte din populație să rămână acasă.
Asta se întâmplă în condițiile în care dacă guvernul n-ar întreprinde măsuri. Dar guvernul întreprinde măsuri. De la indexare, de la majorarea salariului minim, de la compensarea cheltuielilor, majorate la energie electrică, termică.
Iată, eu analizez. Nu să ziceți că pensia minimă se va majora de la 2000 la 2278 de lei. De 278 de lei astăzi...
Nu, clar că nu rezolvă problema.
Ce te ajută acești 1300 de lei?
Te ajută un pic, dar nu rezolvă problema. Dar și acești 270 de lei, raportat la toți pensionarii care avem azi în Republica Moldova, înseamnă un efort adițional de 1,5 miliarde. Și noi...
Povara financiară e mare, dar cetățeanul nu va simți...
E adevărat, ceea ce încerc eu să zic e că noi nu avem un buget nelimitat. Suntem toți dispuși să oferim și pensii și mai mari și compensații și mai generoase. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne putem permite la această etapă. Din ceea ce ne putem permite, facem azi maximum posibil. Maximum posibil. Ca să atenuăm aceste șocuri, care nu depind de noi. Deci, din păcate, prețul global la gaze nu depinde de noi. Disponibilitatea anterioară a Rusiei să fi furnizat mai mult gaz pe piața europeană n-a depins de noi. Declanșarea războiului în Ucraina n-a depins de noi, iar războiul afectează absolut tot, de la disponibilitatea resurselor până la prețuri, până la situația energetică, dar pe anumite dimensiuni unde putem compensăm. Sunt domenii în care nu s-a întâmplat într-adevăr nimic sau foarte puțin în 30 de ani și care ne-au vulnerabilizat major. Securitatea energetică, de exemplu. Guvernul prima dată anul ăsta a stabilit că o să cumpărăm energie electrică din două surse, cel puțin. Nu o să mai cumpărăm doar la Cuciurgan, de la Moldova Gres. O să cumpărăm și dintr-o alternativă. Și asta înseamnă securitate energetică. Se muncește la ceea ca să facem stocuri de gaze. Deci Moldova nu a făcut niciodată stocuri de gaze naturale până acum. Și asta clar că te afectează într-un proces de negocieri, că ai pistolul pus la tâmplă și dacă nu ești suficient de tolerant și flexibil, pistolul împușcă. Stocuri înseamnă mai mare spațiu de negocieri, securitate energetică. Plus, dacă vorbim de securitate energetică, văd că se întâmplă și schimbări mari la nivel european. Deci, Uniunea Europeană, din câte înțeleg, anul ăsta, prima dată o să cumpere concertat, o să negocieze concertat achizițiile de gaze naturale. Și asta înseamnă că nu se negocează fiecare statuleț, dar toți împreună. Și atunci puterea negocierii a Uniunii Europene este enormă. Respectiv, posibilitatea de a negocia prețuri mult mai bune de achiziție.
A fost președintele Comisiei Protecție Socială din Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumim pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.